Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για το πλαίσιο πορτοκάλι αυτή την ώρα Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα μπορούμε να έχουμε μια άμεση επαφή μαζί σας, μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ίσως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τέλος, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από την τηλεόρασή σας, αλλά και μέσω ίντερνετ στο erteco.gr, το οποίο μεταδίδει online και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το ΕΡΤ Echo App, αλλά και να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Instagram, στο Facebook, στο X ή στο TikTok. Εκεί θα υπάρχει και έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα για το ξεκίνημα, έχουμε διάφορα να πούμε. Πρώτα-πρώτα, το πιο φρέσκο είναι η απώλεια του Tom Robbins. Ένας πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας που επηρέασε ως ολίγη ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, ένας συγγραφέας που έδεσε το όνομά του με το κίνημα των hippies, ένας συγγραφέας ο οποίος έγραψε για την ψυχεδέλεια, έγραψε για την ανάγκη να νικήσουμε το χρόνο, έγραψε μαγικά μυθιστορήματα που επηρέασαν όσο λίγα μυθιστορήματα. Κορυφαία περίπτωση από πλευράς επίδρασης, τον περίφημο Τρύπο Κάριδο. Ο Τρύπο Κάριδος πραγματικά χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή.
Με το κάμελ του στο εξώφυλλο.
Ναι. Πάλι διαφήμιση κάνεις.
Εγώ λέω πως ήταν το εξώφυλλο του βιβλίου.
Ναι.
Δεν κάνουμε διαφήμιση.
Αλλά για μένα το καλύτερό του...
ήταν να καθαρίσουμε τους κακομούτσουνους.
Όχι.
Ποιο?
Δεν είναι δικό του αυτό.
Τι να είναι.
Αν θυμάμαι καλά... είναι του Μπορίς Βιάννη, έχω μπερδευτεί τώρα.
Ναι, σε μπέρδεψα, συγγνώμη.
Νομίζω.
Έχεις δίκιο, του Μπορίς Βιάννη είναι.
Ναι, ναι, νομίζω. Δηλαδή τώρα με κατάλαβες.
Σε μπέρδεψα.
Ναι. Και το έχω διαβάσει κιόλα.
Κι εγώ.
Λοιπόν, αλλά το καλύτερό του για μένα είναι το Άρωμα του Ονείρου. Το Άρωμα του Ονείρου είναι ένα συγκλονιστικό έργο το οποίο διατρέχει μια χιλιετία. Είναι μαγικό. Όποιο βιβλίο του Τόμ Ρόμπινς και να διαβάσετε. Ακόμη και καουμπόισες μελαγχολούν και δεν ξέρω τι. Ένας άνθρωπος που έζησε μια ζωή γεμάτη περιπέτεια, μια γεμάτη ζωή, έφυγε στα 92 του χρόνια, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι θα καταγραφεί ως αιώνια νέος, όπως ο κεντρικός ήρωας στο Άρωμα του Ονείρου. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, όσοι δεν τον έχετε διαβάσει, να τον διαβάσετε, κυρίες και κύριοι, σε οποιαδήποτε ηλικία και να βρίσκεστε, έχει πολλά πολλά να δώσει. Έχουμε επίσης να πούμε και για άλλη μία απώλεια, αυτή τη φορά από τον χώρο του θεάτρου μας και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έφυγε ο Πάνος Τουλιάτος, ένας ηθοποιός που τον έχουμε δει σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ανάμεσα στις οποίες ίσως η πιο χαρακτηριστική του παρουσία είναι στον άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη, που έκανε το γιο του Κωνσταντάρα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ένας ηθοποιός ο οποίος είχε παίξει πολλές ταινίες, πολύ θέατρο, έφυγε, αλλά υπάρχει πλέον, θα υπάρχει στις οθόνες μας. Άλλο στοιχείο ειδησιογραφικό των τελευταίων ημερών είναι το ότι έχουμε νέα καλλιτεχνική διευθύντρια στο Εθνικό Θέατρο. Ανέλαβε η Αργυρό Χιώτη, γνωστή και στην εκπομπή μας από όσους μας ακούνε, την έχουμε ακούσει πολλές φορές και εδώ, να μας μιλάει για τις σκηνοθεσίες της, για έργα που έχει σκηνοθετήσει. Μία σκηνοθέτης και ηθοποιός, ένας άνθρωπος της τέχνης, η οποία έχει δουλέψει πολύ και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές σκηνοθεσίες. Και είχε τη θεατρική ομάδα βασίστας, την έχει μάλλον ακόμα, αλλά έχει σκηνοθετήσει και ένα σωρό έργα. Τα τελευταία της είναι τα Μεγάλα και Μικρά Πλοία του Ευθύμου Φιλίππου, είναι ο Χαλεπάς με τον Δεμπό, οι Βάτραχοι που τους είχε κάνει στο θέατρο της Επιδαύρου. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα η Αργυρό Χιώτη. Hey! Και τέλος πρέπει να σας πω και δύο λόγια για δύο πράγματα που είδα αυτές τις μέρες. Το ένα ήταν, τα έχουμε παρουσιάσει και από εδώ, το ένα ήταν η Δύναμη του Πεπρωμένου, η όπερα αυτή του Βέρντι, η οποία παρουσιάζεται αυτές τις μέρες από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Εγώ έμεινα στην πολύ καλή ερμηνεία που είχαν οι σολίστ. Όλοι οι σολίστ είχαν εξαιρετικές προσωπικές επιδόσεις. Σε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση πραγματικά. Οικαστικά κάποια σημεία εμένα με ξένησαν, είναι αλήθεια. Δηλαδή βρήκα ότι δεν υπήρχαν άμεσα στο έργο, αλλά ήταν τόσο ασήμαντο αυτό μπροστά σε μια πολύ δυνατή παράσταση, η οποία καταχειροκροτήθηκε και δικαίως καταχειροκροτήθηκε, που δεν σημαίνει κάτι. Πολύ ωραία δουλειά πραγματικά από όλες τις απόψεις, και μουσικά και σκηνοθετικά τελικά και από πλευράς ερμηνείας. Και το άλλο που είδα είναι οι κάλπιδες. Θυμάσαι τους κάλπιδες, μας είχε μιλήσει ο Κώστας Παπακοσταντίνου με τους πτωχαλαζόνες. Λοιπόν, είναι ένα διήγημα του Μυριβίλη, το οποίο το παρουσιάζουν κανονικότατα, χωρίς να το έχουν πειράξει, αλλά μία φρέσκια ματιά, πραγματικά πολύ χαριτωμένη. Ένα πολύ ευχάριστο θέαμα, πραγματικά για όλη την οικογένεια, που αφήνει το γέλιο να βγει αβίαστα. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, παίζεται νωρίς απόγευμα, Κυριακές, στο Όλβιο. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα, είπαμε πολλά, είπα πολλά. Κουράστηκα να μιλάω, τραγούδι και περνάμε στη θεματολογία μας.
Είναι γιατί έλειψε την Πέμπτη για να δεις.
Ναι, τα είπα μαζεμένα.
Την παράσταση στη λυρική σκηνή, γι' αυτό σου επιτρέπουμε να φλιαρείς.
As you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way. Of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ θέατρο και η πρώτη παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε είναι η Μάσκα. Είναι το μονόπρακτο του Αστέριου Γούσιου, η Μάσκα, στο οποίο το κείμενο, τη σκηνοθεσία και την σκηνογραφία και την αντιματολογία υπογράφει ο Βαγγέλης Μάγειρος, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Να πούμε ότι παίζεται κάθε Σάββατο στο Θέατρο Μικρός Κεραμικός. Βαγγέλης
και
Μάγειρος.
Να πούμε επίσης, Γιώργο μου, ότι η Μάσκα ήταν η αφορμή για να γραφτεί ένα καινούργιο έργο, το Ταμπούλα Ράσα.
Α, μάλιστα. Το Ταμπούλα Ράζα, ναι. Ταμπούλα Ράζα, ναι. Αυτό είναι ένας φιλοσοφικός όρος, ο άγραφος χάρτης, ο οποίος υπάρχει εδώ και πολλούς αιώνες. Αν θέλεις να μας τα πει ο Βαγγέλης Μάγειρος. Καλησπέρα.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Θα μου επιτρέψετε αυτή την διόρθωση που κάνατε και εσείς η ίδια. Ο τίτλος του έργου είναι Ταμπούλα Ράσα, Ταμπούλα Ράσα, και είναι βασισμένο στο μονόπρακτο του Αστέριου Γούσιου. Ο τίτλος παράσταση δηλαδή είναι Ταμπούλα Ράσα. Mm.
Γιατί, τι σας συγκίνησε σε αυτό το μονόπρακτο του Αστέριου Γούσιου και αποφασίσατε να γράψετε ένα καινούριο έργο πάνω σε αυτό?
Δείτε, με τον Αστέριο είμαστε φίλοι, κολλητοί εδώ και 10 χρόνια περίπου. Γνωριζόμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Είναι σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και σχεδιαστής κόμικ επίσης. Και αυτό το οποίο με συγκίνησε στο συγκεκριμένο μονόπρακτο που έγραψε σε εργασία του για το θεατρικό εργαστήρι του Πέτρου του Ζιβανού, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Ήταν ακριβώς όλο αυτό το στοιχείο του φανταστικού. Αυτό με τον Αστέριο μας συνδέει πάρα πολύ, η αγάπη μας για το fantasy που μπορούμε να πούμε. Και η ιδέα του πίσω από μια κοπέλα η οποία πάει σε έναν πολιτή να αγοράσει μια μάσκα για να μπορέσει να κυκλοφορεί κρυμμένη μέσα στον κόσμο και η ανταμοιβή του πολιτή να είναι μια ιστορία, η πληρωμή δηλαδή του πολιτή να είναι μια ιστορία για να δώσει αυτή τη μάσκα σε αυτή την κοπέλα. Όλο αυτό εμένα μου γέννησε λιγάκι μια καινούρια ιδέα, ώστε μια κοπέλα να πηγαίνει να αγοράσει μια ιστορία από έναν έμπορο ιστοριών, έτσι ώστε να αποκτήσει μια υπόσταση μέσα σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε και υπάρχουμε. Στην αρχή είχα προτείνει στον Αστέριο να γράψουμε μαζί το έργο, αλλά δυστυχώς τα προγράμματά μας δεν το επέτρεψαν, όπως και η απόσταση, γιατί απλώς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εγώ μένω πλέον στην Αθήνα. Και έτσι του είπα αν μπορώ να το γράψω εκ νέου εγώ πάνω στο δικό του μονόπρακτο και να βάλω ότι είναι βασισμένο στη δική του ιδέα.
Mm-hmm. Και τάμπουλα ράσα προφανώς είναι η κοπέλα στην οποία αναφέρεστε, η οποία είναι
άγραφο
και πρέπει να γραφτεί η προσωπικότητά της απάνω της, έτσι.
Ακριβώς. Ουσιαστικά στο χαρακτήρα της κοπέλας μπορώ να πω ότι αντικατοπτριζόμαστε όλοι με έναν τρόπο. Ως άγραφα χαρτιά που ερχόμαστε σε έναν κόσμο ήδη γραμμένο, ήδη δημιουργημένο από άλλους ανθρώπους που τον έχουν φτιάξει πριν από εμάς, και καλούμαστε, ενώ είμαστε άγραφοι, ξαφνικά οι σελίδες μας να γεμίσουν με μανία και με το στανιό, θα μπορούσα να πω. Οι άλλοι δηλαδή προσπαθούν να γεμίσουν τις σελίδες μας για εμάς. Και η κοπέλα πηγαίνει σε αυτό το κατάστημα, αυτού του εμπόρου ιστοριών, γιατί την έχουν στείλει εκεί πέρα. Δεν ήταν δηλαδή 100% δική της επιλογή. Της είπαν ότι αν θέλεις να γίνεις κάποια, πρέπει να πας εκεί και να αγοράσεις μια ιστορία. Η ίδια όμως δεν γνωρίζει ποια είναι κατάλληλη για αυτήν, ποια ταιριάζει στο χαρακτήρα της, γιατί δεν έχει και χαρακτήρα η κοπέλα. Είναι σαν να έχει μόλις τώρα γεννηθεί, είναι σαν ένα βρέφος, είναι σαν ένα μωρό. Και έρχεται σε μια συμφωνία με τον έμπορο για να δοκιμάσει διάφορες ιστορίες για να δει ποια της ταιριάζει καλύτερα.
Γιατί θέλει να πάρει μια καινούργια ιστορία, επειδή είναι άγραφο χαρτί, κάτι που δεν είναι εύκολο σε μια ενήλικη ηλικία, ή γιατί έχει κάτι να κρύψει από το παρελθόν της και θέλει να αλλάξει την ιστορία της?
Δεν έχει να κρύψει κάτι από το παρελθόν της, γιατί δεν έχει παρελθόν η ίδια κοπέλα. Δεν έχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον. Έχει μόνο ένα παρόν αυτή τη στιγμή. Όπου το παρόν της λέει ότι μόλις ήρθα σε έναν κόσμο, δεν γνωρίζω τίποτα για αυτόν τον κόσμο, και πριν προλάβω να δημιουργήσω μια ευκαιρία για να τον ανακαλύψω από μόνη μου, μου λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνεις κάποιος. Και πήγαινε εκεί πέρα για να γίνεις κάποιος. Οπότε θέλει να πάρει μια ιστορία. Γιατί αυτό της είπανε ότι πρέπει να κάνει και προσπαθεί μέσα από όλο αυτό να ανακαλύψει ποια είναι η ίδια πραγματικά και το ποια ζητάει να είναι σε αυτόν τον κόσμο που ήδη υπάρχει.
Η ιστορία που λέει είναι η ιστορία που δανείζεται από κάποιον άλλον άνθρωπο ή είναι μια ιστορία φανταστική?
Είναι μια ιστορία που δανείζεται. Ουσιαστικά σκεφτείτε ότι αυτός ο έμπορος πουλάει ήδη υπάρχουσες ιστορίες άλλων ανθρώπων και η κοπέλα προσπαθεί να κουμπώσει μέσα σε αυτές χωρίς να τις γνωρίζει. Δηλαδή, όταν δοκιμάζει αυτές τις ιστορίες, δεν τις δοκιμάζει καν από την αρχή, τις δοκιμάζει κάπου από τη μέση. Την πετάει ο έμπορος μέσα σε αυτές τις ιστορίες και αυτή προσπαθεί να τις εξερευνήσει και να προσαρμοστεί σε αυτές και να βρει τη λύση για το πώς να τις διαχειριστεί.
Η παράσταση στην παράσταση αυτή παρακολουθούμε δηλαδή διάφορες ιστορίες που βιώνει αυτή η κοπέλα, ή είναι μια ιστορία η οποία τελικά επιλέγεται και την παρακολουθούμε να βιώνει τη συγκεκριμένη ιστορία?
Βλέπουμε διάφορες ιστορίες που βιώνει η κοπέλα, συγκεκριμένα τρεις.
Ναι. Και από πλευράς θεατρικής δράσης, αυτά πώς συνδέονται?
Αυτό το έχουμε φτιάξει μια αρκετά μινιμαλιστική σκηνοθεσία, είναι η αλήθεια. Δηλαδή όλος μας ο κόσμος γεννιέται μέσα από τα σώματα των ηθοποιών καταρχάς. Και σαν σκηνικά αντικείμενα έχουμε 10 λευκά σκαμπό, 10 λευκές σελίδες δηλαδή, σαν να λέμε ένα πράγμα. Και μέσα από αυτά τα σκαμπό και το στήσιμο που υπάρχουν μέσα στο χώρο και ο τρόπος που τα αξιοποιούν οι ηθοποιοί, προσπαθούμε έτσι να διεγείρουμε και λιγάκι να το πω τη φαντασία των θεατών, ώστε να φανταστούμε και οι ίδιοι αυτούς τους κόσμους που τους αφηγούμαστε.
Η επιλογή της ιστορίας τελικά έχει επιπτώσεις στην κοπέλα, και κάτι ακόμη, επηρεάζει αυτόν που δανείζεται την ιστορία του?
Ακριβώς. Ουσιαστικά καταρχάς δεν ξέρουμε αν η κοπέλα θα επιλέξει στο τέλος κάποια ιστορία, αλλά μετά από κάθε ιστορία που βγαίνει και δεν την επιλέγει τελικά, είναι και η ίδια διαφορετική. Και οι υπόλοιποι χαρακτήρες της ιστορίας, των ιστοριών που ζει μάλλον, είναι τα άψυχα σώματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο κατάστημα του εμπόρου και παίρνουν τους ρόλους των χαρακτήρων, των χαρακτήρων που υπάρχουν μέσα στις ιστορίες που βιώνει η κοπέλα. Και σίγουρα και τα σώματα αυτά που υποδίνονται αυτούς τους χαρακτήρες, τους βοηθητικούς χαρακτήρες να το πω έτσι, σίγουρα μετά και αυτά βγαίνουν πολύ πιο πονεμένα μέσα από αυτές.
Γιατί μου δημιουργείται την αίσθηση ότι η έννοια της τάμπουλα ράζα, του άγραφου χάρτη, είναι κάτι που σας είχε απασχολήσει πολύ πριν διαβάσετε το βιβλίο του Αστέριου Γούσιου?
Αυτό είναι αλήθεια ότι πράγματι με απασχολεί τον τελευταίο καιρό, γιατί έτσι αισθάνομαι ότι είναι λιγάκι κομμημένη και, θέλετε να το πω τώρα, η κοινωνία που ζούμε, ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Γενικά νιώθω ότι ο κόσμος μας, και ο σύγχρονος αλλά και ο παλαιός, είναι ιστορίες που έχουμε αφηγηθεί εμείς, ιστορίες που έχουμε φτιάξει εμείς. Ξεκίνησαν από μία βάση και ίσως μετά αυτή η βάση τους κάπως χάθηκε και άρχισαν να ξαναγράφονται από την αρχή μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων. Και πλέον νομίζω ότι βιώνουμε μια κοινωνία όπου είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρχεις σε ήδη υπάρχουσες ιστορίες παρά εσύ ο ίδιος μέσα από την ιστορία που θα επιλέξεις για τον εαυτό σου, για το ποιος θέλει δηλαδή εσύ να είσαι, για το ποια θα είναι η δικιά σου ταυτότητα. Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να υπομιζόμαστε ταυτότητες αλλωνών για να υπάρχουμε ορθά κατά τα δικά τους λεγόμενα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε αυτή τη στιγμή, που δεν είναι και στην τελική ένας δικός μας κόσμος, είναι ένας κόσμος τον οποίο τον βρήκαμε εμείς έτοιμο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μας αφήσουν να τον ανακαλύψουμε με τον τρόπο που θέλουμε για να τον κάνουμε και δικό μας, να μην είναι μόνο ο δικός τους κόσμος.
Γιατί επιλέξατε μόνο μια παράσταση την εβδομάδα και αυτή με τα μεσονύκτια?
Αυτό είναι γιατί καταρχάς η παράστασή μας είχε βραβευτεί το καλοκαίρι στο Bear Festival που είχε διοργανώσει ο Μικρός Κεραμικός και το βραβείο του φεστιβάλ ήταν 8 παραστάσεις. Επιλέξαμε να τις βάλουμε μία φορά την εβδομάδα, ξέρετε, για να τις γεμίσουμε λιγάκι μέσα σε ένα διάστημα.
Για να προλάβει να ακουστεί, και είναι πολύ σωστή.
Για να προλάβει, ακριβώς, για να προλάβει να ακουστεί. Και με τα μεσονύχτια η επιλογή ήταν περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, για πρακτικούς λόγους, λόγω προγραμμάτων των ηθοποιών και δικών μου βέβαια, αλλά ταυτόχρονα μας διήγηρε και λιγάκι το να γίνει με τα μεσονύχτια συγκεκριμένη παράσταση, γιατί την θεωρώ κι εγώ λιγάκι ένα σκοτεινό παραμύθι. Οπότε ίσως να ταιριάζει λιγάκι και αυτή η ώρα στην ατμόσφαιρά της.
Λοιπόν, να πούμε ότι τους 8 ρόλους του έργου και τα σώματα ερμηνεύουν ο Απόστολος Μαλεμπιτζής, η Χρύσα Νταΐ, ο Τάσος Προβιάς και η Κωνσταντίνα Σκανδάλη. Κάθε Σάββατο λοιπόν, αργά το βράδυ, στις 11 και 4, στον Μικρό Κεραμικό, στην Οδό Ευμολπιδών, στον Γκάζι. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μάγερ, που είστε μαζί.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Γεια σας.
Και σε εσάς, να είστε καλά.
Ένα τραγούδι τώρα, κυρίες και κύριοι, με το οποίο θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Και δεν αλλάζετε συχνότητα, σε λίγο επανερχόμαστε με περισσότερα. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το πλαίσιο από το κάτι.
Now like sea. Rhythm keeps flowing, it drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hit Fantasia. And hip hop dripping in your dome makes its own and bop. Funk confusion, a fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique. You move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, some will call me a poet. Poem steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, in Fantasia I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, lip Fantasia.
Και μένουμε στο χώρο του θέατρου, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε ότι έχουμε πολύ θέατρο σήμερα και θα περάσουμε σε ένα καινούριο ελληνικό έργο. Φέρει τον τίτλο «Ο Γιάννης το Βούδι». Είναι της Ευαγγελίας Γατσοτή, μιας νέας συγγραφέως, η οποία είναι πραγματικά πολύ ταλαντούχα, έχει δώσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα δείγματα ήδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άπαρσης μαζί με άλλα τρία σύγχρονα ελληνικά έργα. Και παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο υπόγειο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος. Παλαιότερα δεν είχε καλή ακουστική, τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχουν φτιάξει αρκετά αυτό. Η σύλληψη και το κείμενο λοιπόν είναι της Ευαγγελίας Γατσοτή και η σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λιαρόπουλου, που είναι εδώ για να μην πω εγώ περισσότερα για τον Γιάννη τον Βούδι, να μας τα πει εκείνος. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Λιαρόπουλε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλησπέριζα όλους.
Πώς αποφασίσατε να σκηνοθετήσετε το έργο της Ευαγγελίας Γατσοτή? Πότε το διαβάσατε και τι σας συγκίνησε?
Ουσιαστικά ξεκίνησε, μου το μοιράστηκε σαν σκέψη η Ευαγγελία Γατσοτή ένα βράδυ και της είπα ότι όταν φτάσει η στιγμή να αρχίσει να το γράφει και να κάνει την έρευνα, γιατί μιλάμε για μια πραγματική ιστορία που έχει γίνει τη δεκαετία του 60, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τη φέρω αυτή την ιστορία σκηνικά, να τη φέρω, να τη σκηνοθετήσω και να προσπαθήσουμε να πούμε την ιστορία του Γιάννη και η Ευαγγελία συγγραφικά, αλλά και εγώ σκηνοθετικά και τα παιδιά που παίζουν υποκριτικά, όσο πιο κοντά και καλύτερα και ηθικά μπορούμε.
Ακούμε την ιστορία.
Ποιος είναι ιστορία. Ο Γιάννης το Βούδι, βέβαια.
Και τι είναι Βούδι?
Βούδι είναι το Βόδι.
Α, ναι. Το Βόδι, ακριβώς. Ναι. Έχει κάνει ένα... Με αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος όταν του έδωσε. Πέρασε από διάφορες φάσεις ο τίτλος. Η Ευαγγελία μου έστειλε διάφορους τίτλους και κατέληξε και πολύ καλά κατέληξε στο ο Γιάννης το Βούδι. Ουσιαστικά είναι το Βόδι, είναι το ζώο το οποίο... Και τώρα δεν μιλάμε για τη δεκαετία του 60, ήταν ένα ζώο το οποίο οι άνθρωποι κάνανε τις δουλειές τους, τους βοηθούσαν και είναι αυτό το ζώο το οποίο αντέχει, δηλαδή παίρνει όλα τα βάρη, ας πούμε, της κοινωνίας, της οικογένειας και αντέχει και προχωράει και προσπαθούμε και προσπαθεί και το ίδιο να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι δυνάμεις του. Οπότε αυτό συμβολίζει το Βούδι και το Βόδι που είχε αυτή η λέξη που παίζει η Ευαγγελία με τον τίτλο του έργου. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ιστορία που συνέβη γύρω το 60-61 σε μια επαρχία που ένα παιδί, εμείς μαθαίνουμε αρχικά ότι ένα παιδί 16 χρονών αυτοκτονεί. Και για να μην πω πολλές λεπτομέρειες, για να μην κάνω spoiler που λέμε για το έργο, όποιος θέλει να δει.
Κανείς δεν μας λέει, κύριε Λιαρόπουλε, μην νομίζετε, δεν είστε μόνος. Όλοι μας αφήνουν στο χάος, στο σκοτάδι.
Ουσιαστικά συναντάμε έναν λαογράφο και μια νεαρή γυναίκα η οποία έχει πάει στο χωριό εκεί για να τον βοηθήσει, για να κάνουν έρευνα σε σχέση με αυτή την ιστορία και να πάρουν συνεντεύξεις
μαρτυρίες ανθρώπων, που έτσι έγινε και πραγματικά, δηλαδή και η Ευαγγελία σύλλεξε μαρτυρίες ανθρώπων και τις αποδελτίωσε και με βάση αυτόν έχει γίνει η μυθοπλασία, με βάση αυτόν έχει γίνει και το κομμάτι του έργου.
Είχε δηλαδή, πάει μόνη της εκείνη ή με λαογράφο μαζί όμως?
Με λαογράφο, όλα είναι...
Είναι πραγματικό, δηλαδή είχε πάει με τον λαογράφο μαζί.
Με έναν λαογράφο, το οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι και των ερωτήσεων, αλλά και το πώς να συλλέξουμε τις μαρτυρίες, γιατί είναι και το κομμάτι της έρευνας επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα, πώς συλλέγουμε και πώς μαζεύουμε και πώς διαχειριζόμαστε μαρτυρίες ανθρώπων, που λένε είτε λένε την αλήθεια είτε προσπαθούν να κρύψουν κάτι, μας τη λένε όσο καλύτερα ξέρουν οι ίδιοι, ή πόσο είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε μπαίνουν μέσα στην ιστορία, υπάρχουν μέσα στην ιστορία ή όχι. Και αυτό συναντάμε και σκηνικά, δηλαδή ανθρώπους που μας αφηγούνται, μας λένε τις μαρτυρίες τους, τι έχουν ακούσει για τον Γιάννη, πώς ήταν ο Γιάννης, τι συνέβη τελικά, ποιος, τι τον έκανε τελικά να καταλήξει να αυτοκτονήσει ή το πήρε μόνος την απόφαση, όχι. Είναι μια τέτοια διαδικασία και μαθαίνουμε έτσι όλη την ιστορία και την ιστορία των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω του, από την κοινωνία του μέχρι και την οικογένειά του.
Το θέμα είναι πόσο είναι σαφείς αυτές οι μαρτυρίες, γιατί έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε για 6-7 δεκαετίες, οπότε πάρα πολλοί από εκείνη την περίοδο δεν θα υπάρχουν πια στο χώρο που έζησε και αυτοκτόνησε βεβαίως ο Γιάννης.
Ακριβώς. Προσπάθησε η Ευαγγελία να βρει όσο πιο γίνεται κοντινές πηγές, δηλαδή ανθρώπους που ήταν κοντά στην ηλικία, ή το έδειξαν το Γιάννη κάπως, είτε σε μικρότερη ή σε μεγαλύτερη ηλικία. Το θέμα είναι...
Σας χάνουμε, κύριε Γιαρόπουλε.
Ναι. Πάντα σε μια ιστορία υπάρχουν διάφορες οπτικές και πώς τις βλέπει ο κάθε ένας που τις έχει ακούσει, τις έχει βιώσει. Οπότε και αυτό φαίνεται και στο έργο και σκηνικά, αλλά και στο έργο που έχει γράψει η Ευαγγελία. Και πάμε να βρούμε την πραγματική αλήθεια του Γιάννη. Παίρνουμε αφορμή την ιστορία του Γιάννη, έτσι ώστε να ανοίξουμε και άλλες που λέμε βεντάλιες και την ομπρέλα όλων αυτών των πραγμάτων που πιάνει το έργο της Ευαγγελίας.
Εγώ έχω την αίσθηση πάντως από αυτά που ακούω ότι το θέμα είναι κοινωνιολογικό περισσότερο και όχι τόσο λαογραφικό. Ο λαογράφος που είναι στο έργο, τι ρόλο παίζει, γιατί υπάρχει και λαογράφος, γιατί υπάρχει και μια λαογραφική προσέγγιση στο θέμα του Γιάννη που φέρει το όνομα το Βούδι?
Όλο το κουβάρι της ιστορίας, το ξετυλίγει που λέμε στην ιστορία, γιατί την ιστορία την ξετυλίγει η νεαρή γυναίκα και ο λαογράφος. Ο λαογράφος είναι ένα πρόσωπο το οποίο δημιουργεί στους κατοίκους και στους ανθρώπους που μας δίνουν τις μαρτυρίες. Τώρα μιλάω πάντα με βάση το έργο, δεν μιλάω γενικά. Δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφαλές, ότι μπορώ να μιλήσω, σε ξέρω.
Α, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που είναι λαογράφος?
Όχι, κοίταξε, πιάνουμε πολλά. Η Ευαγγελία έχει βάλει πάρα πολλά στοιχεία λαογραφικά μέσα, γιατί μου αρέσουν και εμένα. Δηλαδή, έχει βάλει μέσα πώς διαχειρίζονται και τι πιστεύουν για τις νεράιδες στο συγκεκριμένο χωριό. Τι γινόταν όταν οι άνθρωποι και τα παιδιά πεινούσαν και προσπαθούσαν να κλέψουν από τον καρπουζά, ας πούμε, ένα καρπούζι. Έχει και τέτοια κομμάτια που ουσιαστικά το κομμάτι της λαογραφίας αγγίζει το μεταφυσικό. Αγγίζει, δηλαδή, μας φέρνει κοντά στη φύση και πώς η δύναμη της φύσης μας κάνει να φανταζόμαστε άλλα πράγματα, και έτσι έχω κινηθεί και εγώ στο κομμάτι περισσότερο και με τα φώτα, με τη Σεμίνα που έχει κάνει τα φώτα, αλλά και εγώ σκηνικά περισσότερο με το κομμάτι το μεταφυσικό, πώς η φύση μας καθορίζει και καθοριζόμαστε και εμείς από αυτήν την ίδια.
Στο έργο, στην παράσταση, έχετε βάλει μία σκηνή με το ξόδι του Γιάννη. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση? Γνωρίζουμε ότι στην εκκλησία μας τουλάχιστον οι αυτόχειρες δεν έχουν κανονική τελετή ενταφιασμού.
Για μένα ήταν ο πρώτος μου στόχος και η πρώτη μου πρόθεση, το πρώτο μου κίνητρο που λέμε για να σκηνοθετήσω αυτό το έργο. Ήθελα προς τιμή του Γιάννη να δημιουργηθεί μια σκηνή η οποία θα το κλάψουμε, θα τον πλύνουμε και θα τον περιποιηθούμε. Μπορεί να μην τον ψέλνουμε εισαγωγικά με ψαλμούς της εκκλησίας, αλλά τον ψέλνουμε με ένα τραγούδι το οποίο μοιάζει σαν μυρολόι, είναι νερατζούλα. Και αυτός ήταν ο στόχος μου, γιατί ήθελα για το σώμα και τη μνήμη του Γιάννη να υπάρξει αυτό μια φροντίδα, ένα τελευταίο αντίο με φροντίδα και αγάπη. Τώρα τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει ο καθένας, μπορεί κάποιος από την Εκκλησία να πει δεν πρέπει, δεν θα ήταν καλό να γίνει. Εγώ το θεώρησα, μιας που πιάνουμε την ιστορία του ίδιου και του Γιάννη, ότι το έχω βάρος και το έχω... ότι πρέπει να γίνει αυτό από μένα, πρέπει να το κάνω. Έτσι το νιώθα. Και έτσι και η Ευαγγελία το δέχτηκε και τα παιδιά το αγκάλιασαν οι ηθοποιοί πάρα πολύ και το αφιερώνουμε αρκετή ώρα.
Η μουσική τι ρόλο έχει στην παράσταση? Βλέπουμε ότι έχετε τοποθετήσει μουσικό επί σκηνής, τον Αλέξη Εφραιμίδη.
Ακριβώς, ή αλλιώς high drama.
Ή high drama, σωστά.
Ουσιαστικά με τον Αλέξη ήταν από την πρώτη στιγμή στις πρόβες, προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε για κάθε σκηνή, για κάθε χαρακτήρα έναν, και δημιούργησε για μένα πάρα πολύ ωραία ένα διαφορετικό ηχοτοπίο, έτσι ώστε να μπει, να προσπαθεί να ακούει ο θεατής τα λόγια, να ακούει τις μαρτυρίες και να είναι μια... Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να γίνει μια ηχοτοπική κατάσταση, να ακούω μόνο τα γεγονότα σαν ήχο. Και να έρχεται μετά το κομμάτι της εικόνας να με βοηθήσει να καταλάβω τα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν μια σκηνή στο σκοτάδι και οι ηθοποιοί να μιλάνε και να παίζει τη μουσική του Αλέξη και να μην βλέπω τίποτα σε ήχο και να φαντάζομαι εγώ τις εικόνες. Οπότε σε κάποιες τέτοιες στιγμές, σε κάποιες τέτοιες σκηνές αφήνω περισσότερο και θεωρώ ότι γίνεται από το feedback που παίρνω πλέον από τους θεατές, αφήνω περισσότερο να φανταστούν οι ίδιοι τι ακριβώς γίνεται μέσα σε αυτές τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Αυτός ήταν ο στόχος μας και νομίζω ο high drama που είναι επί σκηνής και έχει αυτό που λέμε στο θέατρο γύρω στα 150 Q διαφορετικά, αλλάζει και ξαναλλάζει και ξαναλλάζει μουσικές και τα διαμορφώνει και εκείνη τη στιγμή αν κάτι δούμε ότι ας πούμε χαμηλώνει ένα decibel του ηθοποιού ή οτιδήποτε είναι επί σκηνής, παίζει δηλαδή εφόλης της ύλης και παίζει συνέχεια στη σκηνή ο Αλέξης. Είναι πάρα πολύ, είναι τρεις οι άξονες, το έργο της Ευαγγελίας, η σκηνοθετική προσέγγιση και η μουσική του Αλέξη.
Λοιπόν, και το άτομο, συγγνώμη, το άτομο από το παρελθόν, το queer άτομο μάλλον από το παρελθόν που έρχεται και δίνει συνέντευξη για podcast, ποιο είναι?
Είναι ο Μιχάλης του, ο Βασίλης του Μαριού, Βασίλης του Μαριού. Τώρα το podcast είναι, αν το πιάσουμε με το... με την ορολογία, ας πούμε, του αρχαίου κειμένου, είναι μια παράβαση. Ουσιαστικά έρχεται στο τώρα ξαφνικά το έργο και συναντάμε δύο podcaster, δύο ανθρώπους που κάνουν podcast και συνεντεύξεις, να προσεγγίσουν ένα queer άτομο, τώρα queer, τότε δεν υπήρχαν αυτές οι ορολογίες queer, bi, gay και όλα τα λοιπά. Έρχεται για να μας πει πώς είναι ακριβώς η κοινωνία αυτή που ζούσε. Είναι και αυτό πραγματικό.
Και εδώ έχουμε σε δύο εποχές το έργο. Η μία είναι η σύγχρονη εποχή που γίνεται η έρευνα. Η άλλη είναι η εποχή που ζει ο Γιάννης στο Βούδι. Είναι σε διάλογο αυτές οι δύο εποχές ή υπάρχουν απλά flashback μέσα από τη διήγηση?
Ναι, μας ακούτε κύριε Λιαρόπουλε.
Ναι, κάτι έχει γίνει, κάτι έγινε στο σήμα, συγγνώμη. Είναι και αυτό, λέω, δεν ξέρω άμα που έμεινε εκεί, είναι και αυτό το πραγματικό πρόσωπο και έρχεται να μας εξηγεί σε εμάς ουσιαστικά τους νεότερους, να δείξει σε εμάς τους νεότερους ότι λίγο κάπως πιο στερεοτυπικά τα έχετε τα πράγματα στα μυαλά σας για αυτά που τότε συνέβαιναν στις επαρχίες και αυτά που γινόντουσαν εκείνη την περίοδο όσον αφορά το queer και πώς οι άνθρωποι ερχόντουσαν σε σύνδεση με άλλους ανθρώπους, είτε του ίδιου είτε διαφορετικού φύλου.
Πάντως γενικά νομίζω ότι έχει αναφορές και στο σήμερα. Βλέπουμε ότι είναι μια εποχή, πολύ βίαιη εποχή που ζούμε και είναι και μια εποχή που πολλά συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες και αποκαλύπτονται στην εποχή μας πιο εύκολα από ό,τι σε άλλες εποχές. Να πούμε ότι παίζουν Φίλιππος Κοντογιώργης, Θανάσης Λισανδρόπουλος, Σταύρια Νικολάου και Γρηγόρης Πανταζής.
Η παράσταση αυτή ξεκίνησε από την Πάτρα, κύριε Λιαρόπουλε, πριν έρθει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Θα συνεχίσει αργότερα σε άλλες πόλεις?
Ο στόχος μας, ο βασικός, είναι αυτός. Είχαμε δύο άξονες. Ένας άξονας ήταν να παιχτεί στην Αθήνα και άλλος άξονας είναι να γυρίσει όσες περισσότερες πόλεις και επαρχίες γίνεται. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει ήδη διάφορες συζητήσεις με διάφορες πόλεις και επαρχίες για να το επικοινωνήσουμε, για να μετακινηθεί από τον Μάρτιο, ίσως τώρα που συζητάμε για κάποιες επαρχίες, από τον Μάρτιο και μετά να ταξιδέψει. Θα θέλαμε να ταξιδέψει σε όσες περισσότερες επαρχίες γίνεται, γιατί έτσι νιώθουμε ότι έρχεται και ολοκληρώνεται το έργο. Μιλάμε για μια επαρχία. Θα θέλαμε να απευθυνθούμε σε ανθρώπους της επαρχίας και όχι μόνο σε ανθρώπους στο άστι.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Hasta siempre, que viva la revolución. Rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo ser y estar estrella. La gente de India me llama Star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gusta,
basta. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Μια παράσταση η οποία παίζεται στο θέατρο N1, αλλά είναι N Παύλα Α, το οποίο θέατρο βρίσκεται στο Κορυδαλό, Σουρή και Μαραγαρδί, στην πλατεία Ελευθερίας, πολύ κοντά στο μετρό του Κορυδαλού. Και πρόκειται για ένα έργο του ιδιαίτερα αγαπητού και σε μένα και στη Μέρη, του Γιάννη Παπάζογλου.
Αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας.
Ναι, εγώ έχω κάνει και έργο του, έχω σκηνοθετήσει και έργο του. Στον Κόκκινος Υποπόταμος είναι ο τίτλος του έργου. Πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος, δεν ξέρω, μου αρέσουν πολύ οι κόκκινοι υποπόταμοι.
Υπάρχουν κόκκινοι υποπόταμοι.
Για να το έχει γράψει το έργο ο Γιάννης.
Μπορεί να είναι προϊόν της φαντασίας του,
λοιπόν,
Γιάννη.
Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ελπίδα Αμίτση, η οποία έχει σκηνοθετήσει την παράσταση και ερμηνεύει και το ρόλο, είναι μονόλογος το έργο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα,
κύριε Αμίτση.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι είναι ο κόκκινος υποπόταμος και τι συμβολίζει?
Ναι, Κόκκινος Υποπόταμος είναι το όνομα ενός jazz bar. Τώρα, το έργο μας είναι, αποτυπώνει τον αγώνα της μνήμης ενάντια στη λύση. Επίσης και την επίδραση που έχει στο άτομο και στις σχέσεις του, το κοινωνικό, πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Έχουμε λοιπόν εδώ μια καθηγήτρια ιστορίας, η οποία εμπλέκεται απρόσμενα σε μια καυκική περιπέτεια. Αιτία, ο έρωτας για έναν πιανίστα της τζαζ, που θεωρείται από τις αρχές μέλος επαναστατικής οργάνωσης. Αυτό είναι αλήθεια σκευωρία. Είναι σκευωρία. Η γυναίκα στοχοποιείται εξαιτίας του πάθους της, της αγάπης του για αυτόν. Ο μηχανισμός καταστολής προσπαθεί να τη συνθλίψει. Τελικά θα τα καταφέρει? Θα το δούμε στο θέατρο.
Έχω την εντύπωση πάντως ότι είναι... Μεροληπτείτε, κυρία Μίτση. Δηλαδή, επειδή παίζετε το συγκεκριμένο ρόλο και έχετε αρχίσει να ταυτίζεστε, γι' αυτό μας λέτε ότι είναι άδικες οι κατηγορίες. Πώς είστε σίγουροι ότι είναι άδικες οι κατηγορίες? Και αν είναι αληθινές, αν είναι πραγματικές, κυρία Μίτση, τι γίνεται?
Λοιπόν, ακούστε.
Και αν θέλει εκείνη να πιστεύει ότι δεν είναι πραγματικές.
Ωραία. Η πεποίθηση του πιανίστη είναι ξεκάθαρη. Τα όπλα δεν φέρουν την αλλαγή. Μονάχα η τέχνη και η παιδεία. Γι' αυτό είναι δοσμένος ψυχήτε και σώματι στη μουσική.
Ναι, αλλά
αυτό
αυτά
είναι
τα
πάρα
ακούμε...
πολύ σημαντικό.
Αυτά όμως τα ακούμε από το στόμα της ηρωίδας. Δεν τα ακούμε από το στόμα του ίδιου.
Αλήθεια, βρήκατε κοινά στοιχεία στην ηρωίδα μαζί σας, στο χαρακτήρα της?
Ποτέ δεν ταυτίζομαι με καμία ηρωίδα ή ήρωα, γιατί έχω ερμηνεύσει κεντρικούς ρόλους. Πάντα με ενδιαφέρει να κάνω βουτιά στην ψυχή του κάθε ρόλου και να αναφύρω από εκεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα δώσουν ακριβώς αυτό που με αγωνία ζητάει το κείμενο.
Έχετε σκηνοθετήσει στο παρελθόν τον εαυτό σας σε μονόλογο? Πώς συνυπάρχουν δύο τόσες, τόσο απαιτητικές ιδιότητες του σκηνοθέτη και του ηθοποιού που ερμηνεύει τον μονόλογο?
Ναι, το προηγούμενο έργο ήταν ο κύκλος που δεν κλείνει του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου. Επίσης μονόλογος που αφορούσε στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Τώρα, σκηνοθετικά και ερμηνευτικά τι γίνεται. Θεωρώ ότι με απλότητα αλλά και αλήθεια, για να αποδοθεί πάντα δίκαια το κείμενο, αυτό με ενδιαφέρει είναι ο λόγος του συγγραφέα να περάσει μέσα στην ψυχή του θεατή. Άρα παρατηρώ και εσωτερικά και εξωτερικά το τι συμβαίνει.
Βλέπουμε ότι δύο από τα προηγούμενα έργα που είχατε ανεβάσει του Γιάννη Παπάζογλου, το «Ταξίδι στην έρημο» και «Κάποτε ένας πυροβολισμός», έγιναν κινηματογραφικές ταινίες και κέρδισαν μάλιστα και διακρίσεις στο εξωτερικό. Θα γυρίσετε ταινία «Τον κόκκινο υποπόταμο»?
Ναι. Ξεκάθαρο.
Ναι, κοφτό και ξεκάθαρο. Οπότε μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κινηματογραφικές λήψεις?
Ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του κειμένου.
Εγώ θα ρωτήσω για το θέμα της μουσικής. Η jazz παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο ή θα μπορούσε να είναι ένας οποιοσδήποτε μουσικός, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας κιθαρίστας ο οποίος παίζει μπαλάντες ή να είναι ένας κλασικός μουσικός ο οποίος παίζει σε ένα πιάνο μπαρ?
Ναι, η jazz με τους αυτοσχεδιασμούς της εμπεριέχει την έννοια της ελευθερίας. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά καιρούς μπήκε στο περιθώριο και διώχθηκε από αυταρχικά καθεστώτα. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο Γιάννης χρησιμοποίησε την ιδιότητα αυτή του μουσικού. Mm-hmm. Ο οποίος στο μπαρ είναι με το κουαρτέτο του.
Εσείς έχετε καινούργια μουσική ή έχετε κλασικά
jazz κομμάτια? Ναι, πάντα. Όχι. Πάντα η μουσική είναι... γράφεται για την κάθε παράσταση, δεν χρησιμοποιώ ποτέ.
Και δεν μπήκατε στον πειρασμό να έχετε και ζωντανή μουσική επί τόπου? Να υπάρχει και ο πιανίστας κάπου?
Δεν είναι αυτός ο ρόλος της και ο στόχος της παράστασης. Είναι το σθένος και όλο αυτό το οποίο τελικά μπορεί και έχει γυναίκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα επί σκηνής, νομίζω.
Παρουσιάζεται να πούμε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ στο θέατρο 1 Κυρία Μίτση ή 1A.
Ένα,
λοιπόν.
Ένα.
Μέσα στο
Άρθρο. Λοιπόν, και το κείμενο υπάρχει πάντα στο πρόγραμμα, το θεατρικό κείμενο.
Υπάρχει βιβλίο, εννοείται. Υπάρχει βιβλίο της παράστασης, όπου υπάρχει όλο το κείμενο και οι συντελεστές.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, κυρία Μίτση. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα υπέροχο και ζεστό βράδυ. Γεια σας. A new day is rising.
Won't you to know?